Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατο και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, αλλά αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν κάποιες διακοπές. Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνά Σαλούστου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και όποτε σας σας βολέψει, πηγαίνετε στην πλατφόρμα μετά περίπου μια-δυο ώρες, rteco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου, διαλέγετε το πρώτο πρόγραμμα, εμφανίζονται οι λέξεις επάνω, δεξιά, εκπομπές ή παραγωγή, είτε το ένα πατήστε είτε το άλλο είναι κουμπάκια, στο ένα εμφανίζεται ο τίτλος εκπομπής, στο άλλο το όνομα του ομιλούντος, ξαναπατάτε και σε μια γραμμή χρόνου χρησιμοποιείτε το γέστρο του υπολογιστή σας και ακούτε την εκπομπή όπως σας βολέψει. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, όπως ανέφερα, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν κάποιες διακοπές, οπότε οφείλουμε να κοιτάξουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα. Αύριο, μάλιστα, η εκπομπή είναι 2 ώρες, όσοι ενδιαφέρεστε, 12 με 2. Θα επιλέξουμε τα πιο καυτά ζητήματα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό να κάνουμε μια τελευταία προσέγγιση και ασφαλώς αυτό που από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι από τη Μέση Ανατολή, όπου με κομμένη την ανάσα και οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή και φυσικά από το περίγυρο παρακολουθούν από τη μια στρατιωτικές προετοιμασίες και την εκτόξευση απειλών από την πλευρά των αντιπάλων του Ισραήλ, της Χεσμπολάχ, του Ιράν, για τα πλήγματα που έχουν υποστεί το τελευταίο διάστημα στο έδαφος τους και φυσικά τις ανταπειλές και λοιπά του Ισραήλ, τις στρατιωτικές προετοιμασίες επίσης των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν στείλει πάρα πολλά σκάφη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως προξενεί αίσθηση το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, την κρίση, υπάρχει και μια εργόδης διπλωματία η οποία φαίνεται ότι φέρνει αποτελέσματα. Έτσι, αν δεν συμβεί κάτι πολύ ανατρεπτικό, την άλλη Πέμπτη, 15 Αυγούστου, θα οργανωθεί ξανά μια, από ό,τι φαίνεται, αρκετά καθοριστική διαπραγμάτευση για μια εκεχηρία στη Γάζα βάσει του γνωστού σχεδίου τριών σημείων, η κατάληξη του οποίου είναι και η ειρήνευση στην περιοχή. Αυτό το σχέδιο που έχουν εμφανίσει οι Αμερικανοί εδώ και αρκετό διάστημα θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Τώρα, μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση προετοιμασίας μιας σύγκρουσης υπάρχει και αυτό. Ακούσαμε βέβαια την ιρανική πλευρά η οποία να λέει και να επαναλαμβάνει ότι δεν θέλει με ένα κλιμακό στην κατάσταση, αλλά πρέπει να τιμωρήσει το Ισραήλ για την παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας, του χώρου της, με την επίθεση που έγινε στον Χανίγια. Να λέει ότι εμείς δεν θα κάνουμε κάτι να εμποδίσουμε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία να προχωρήσει. Επομένως, ό,τι είναι να κάνουμε, εννοείς, θα το κάνουμε πριν. Λοιπόν, θα δούμε αν έτσι είναι τα πράγματα, πώς έχουν μάλλον και από τη μεριά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και στο Ισραήλ και από το Ιράν. Και βεβαίως αυτή την τελευταία εξέλιξη με την διαπραγμάτευση η οποία θα γίνει στις 15 Αυγούστου. Φυσικά, μέσα σε όλα συνεχίζονται οι επιθέσεις στην ίδια τη Λωρίδα, χτυπήματα των Ισραηλινών. Ένα τελευταίο αναφέρεται ότι από την Παλαιστινιακή πλευρά αναφέρονται 100 νεκροί σε ένα σχολείο το οποίο το Ισραήλ στοχοθέτησε γιατί θεωρεί ότι είναι μία από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η Χαμάς ακόμη για να κρύβονται οι επιτελείς της και οι μαχητές της. Και από εκεί πέρα μια είδηση που πέρασε στα ψηλά αλλά δείχνει την απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στέλνει πάνω από 1 εκατομμύριο εμβόλια πολιομελίτιδας, μιας νόσου που θεωρείται ότι έχει εξαλειφθεί, υπάρχει σε κάποιες ελάχιστες χώρες, σημεία μάλλον της Αφρικής, φαίνεται ότι εμφανίστηκε στην περιοχή και το εντοπίσανε από την αποδείγματα λιμάτων, κάτι το οποίο φυσικά είναι τραγικό να ξανεμφανίζεται αυτή η αρρώστια, αλλά στις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν ήταν κάτι πολύ πιθανό. Όλα αυτά θα τα συζητήσω με τον συνάδελφό μου, τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφο πολλά χρόνια ειδικευμένο στα διεθνή θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή, συγγραφέα σειράς βιβλίων με κοινωνικοπολιτικά θέματα. Το τελευταίο του κυκλοφόρησε προσφάτως και έχει τον τίτλο «Το γκρίζο κύμα, η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της» που, από τις εκδόσεις «Τόπος». Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Καλή σου μέρα.
Καλή σου μέρα, Πολυδεύκη. Μια πολύ κακή μέρα για τους Παλαιστίνιους, πρέπει να πούμε. Διότι έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη σήμερα τα χαράματα. Την ώρα της πρωινής προσευχής για τους Παλαιστίνιους, οι Ισραηλοί βομβάρδισαν ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας, όπου βρίσκονταν χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι από άλλες βομβαρδισμένες περιοχές, που είχαν αναζητήσει εκεί καταφύγιο. Με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Στη τελευταία υπολογισμός από τα διεθνή μέσα ήταν γύρω σε 135. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτός ο απολογισμός, διότι πολλά πτώματα έχουν διαμελιστεί και δεν είναι αναγνωρίσιμα. Το Ισραήλ είπε πως βομβάρδισε με βόμβες του ενός τόνου, αμερικάνικες βόμβες του ενός τόνου, αυτό το σχολείο, διότι λέει ήταν εκεί κρυμμένοι μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.
Ναι, αυτό που είναι η γνωστή.
Και έτσι να είναι, σημαίνει πως για να σκοτώσει 2, 5, 10 μαχητές, αδιαφορεί για το να σκοτώσει 100 ή 200 αμάχους παιδιά.
Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι βέβαια πολύ βαρύ στο στομάχι κάθε ανθρώπου με στοιχειώδη συνείδηση. Αλλά πέρα από αυτό έχει τεράστιες πολιτικές επιπτώσεις κατά τη γνώμη μου, διότι προδίδει την συνειδητή προσπάθεια του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και της κυβέρνησης συλλογής τεράτων εξτρεμιστών που έχει δημιουργήσει. Ο Μπεζαλέλ Μόντριτς, σπουδαίος υπουργός του, υπουργός οικονομικών, είπε τις προάλλες πως θα ήταν ηθικό και δικαιολογημένο να αφήσουμε να πεθάνουν από την πείνα 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στη Γάζα, έτσι.
Για την ακρίβεια είπε ότι μέχρι να μας παραδώσουν τους ομήρους έχουμε ηθική βάση να το
δεν
κάνουμε.
Ξέρω, ναι. Το προσθέτησε αυτό, το ακούν οι ακροατές μας, δεν ξέρω πόσο στα αυτιά τους λειτουργεί ως ελαφρυντικό, το αφήνω ασχολίαστο. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λοιπόν με αυτή την ακροδεξιά κυβέρνηση που έχει επιχειρεί συνειδητά να τορπιλήσει κάθε πιθανότητα για εκεχηρία στη Γάζα. Αναγκάστηκε να στείλει, όπως είπες, απεσταλμένους στην Τόχα ή στο Κάιρο που θα γίνει ο επόμενος γύρος. Υποτίθεται ότι θα γίνει. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα γίνει και ότι θα στείλει Χαμάς εκπροσώπους μετά και από αυτό που έγινε σήμερα. Υποχρεώθηκε λοιπόν υπό την πίεση των Αμερικανών να στείλει εκπροσώπους στον Νετανιάχου, αλλά είναι φανερό πως δεν θέλει καμία λύση. Δεν θέλει καμία εκεχηρία. Συνειδητά επιδιώκει να μην υπάρξει εκεχηρία. Αδιαφορεί πλήρως για την τύχη των 135 ομήρων. Δεν ξέρουμε πόσο ζουν βεβαίως ακόμη από αυτούς. Διότι για τον Νετανιάχου ο πόλεμος είναι σαν το ποδήλατο. Άμα σταματήσει, πέφτει ο ίδιος. Και όταν λέμε πέφτει, πέφτει πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Είτε στην Ιερουσαλήμ, που τον κυνηγάνε η Ισραηλινή δικαιοσύνη για σειρά θεμάτων από το σκάνδαλο, το μέγα σκάνδαλο εθνικής ασφαλείας, τη μεγάλη αποτυχία εθνικής ασφαλείας της 7ης Οκτωβρίου με τις επιθέσεις Χαμάς, μέχρι για οικονομικά σκάνδαλα, είτε στη Χάγη, πίσω από τα σίδερα κάποιας φυλακής στη Χάγη, μιας και καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έτσι. Λοιπόν, ο Νετανιάχου συνειδητά θέλει τον πόλεμο και κατά τη γνώμη μου αυτό δεν το απέδειξε μόνο σήμερα. Το απέδειξε την 1η Απριλίου όταν βομβάρδισε το κτηριακό συγκρότημα της Ιρανικής πρεσβείας στην Δαμασκό, δηλαδή Ιρανικό έδαφος, έτσι, όπου σκότωσε ένα ταξίαρχο των φρόνων της Επανάστασης, τότε η απάντηση του Ιράν ήταν μάλλον επικοινωνιακή για τα μάτια του κόσμου. Αλλά προχώρησε όμως το Ισραήλ πρόσφατα στα διπλά χτυπήματα της 300 και της 301 Ιουλίου, όταν σκότωσε το στρατιωτικό διοικητή της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό και μετά από λίγες ώρες όταν σκότωσε τον Ισμαήλ Χανίγια, τον ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος ήταν ο διαπραγματευτής της Χαμάς, έτσι. Ο διαπραγματευτής της Χαμάς της διαπραγματεύσης για Καιχύρια, έτσι. Και τον σκότωσε μέσα στην Τεχεράνη, προκαλώντας το Ιράν να απαντήσει, έτσι. Ναι. Άρα σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε.
Ωραία. Αυτά, να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Καταρχήν έγινε και μια εκτέλεση χθες με ντρόουν ενός άλλου επιτελούς της Χαμάς.
Σωστά. Ναι.
Στη Σιδώνα, μάλιστα, είναι μια πόλη λίγο σε μια, κοντά στη Βηρυτό, σε αρκετή απόσταση δηλαδή και από τα σύνορα.
Ναι. Γνωστή μας και από τον Καβάφη.
Ναι. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου. Αλλά λίγο ας δούμε την κατάσταση και πιο επιμέρους. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή, πέραν του τι γίνεται στη Γάζα, υπάρχει ως ένα σημείο, είναι σχετιζόμενο, αλλά ως ένα σημείο και αυτόνομο, όπως ξέρεις, υπάρχει η ιστορία μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Είναι ενδιαφέρον ότι οι αμερικανικά μέσα, παραδείγματος χάρη το CNN, είχαν μια ανάλυση, ίσως την είδες, ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να χτυπήσει το Ισραήλ και ανεξάρτητα από τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Ιράν.
Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό. Διότι η Χεζμπολάχ δεν είναι παρακολούθημα του Ιράν.
Ναι,
η Χεζμπολάχ είναι μια οργάνωση εθνική, ας το πούμε έτσι, στο Λίβανο, η οποία είναι κράτος εν κράτη.
Σωστά.
Εκφράζει τη σιητική κοινότητα, δεν είναι μόνο στρατιωτική. Και στρατιωτική είναι πολύ σημαντική, βεβαίως.
Είναι και πολιτική, βεβαίως.
Αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση στο Λίβανο που να μπορεί να σταθεί χωρίς την ανοχή ή τη συμμετοχή ή την ανοχή, έστω, τη Χεζμπολάχ. Ναι. Έχει συμμαχίες η Χεζμπολάχ με ένα ευρύτερο φάσμα δυνάμεων, έτσι. Δεν είναι κάποιοι τρελοί ημάμιδες. Έτσι, έχει συμμαχίες από τους χριστιανούς, από το Μισελαούλ που ήταν στη Γαλλία τόσα χρόνια, έτσι, το μέχρι πρώτην ως πρόεδρο της χώρας, από χριστιανούς μαρονίτες, δηλαδή, οι οποίοι είχαν πολεμήσει μαζί.
Φαλαγγίδες, βέβαια.
Ναι. Φαλαγγίδες, ναι, από ένα κομμάτι, το πιο, ας πούμε, μετριοπαθές, ας το πούμε έτσι, όχι αυτό που έχει βαμμένο τα χέρια του με εγκλήματα πολέμου, αλλά, πας περιπτώσει, μέχρι αριστερά του Λιβάνου, ΚΚ Λιβάνου κλπ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Χεζμπολάχ είναι μια πολύ ισχυρή οργάνωση, κράτος εν κράτη στο Λίβανο, που παίρνει μόνη τις αποφάσεις. Ναι. Βεβαίως έχει πολύ καλή σχέση με το Ιράν, αλλά δεν είναι παρακολούθημά του.
Όχι, απλώς, βέβαια, εξοπλιστικά, αν δεν είχε την ενίσχυση του Ιράν, θα ήταν πολύ λιγότερη η ισχύ της, αλλά εγώ θέλω να σας
ρωτήσω
κάτι άλλο. Υπάρχει λοιπόν τέτοια ανάλυση και μάλιστα ότι θα χτυπούσαν ακόμη και αστικά κέντρα του Ισραήλ, όχι απλώς στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Ναι, η Χάιφα, να σου πω τώρα, που είναι κοντά, έτσι, γιατί είναι στο βόρειο Ισραήλ και είναι πολύ σημαντικό.
Ενδεχομένως ακόμα βαθύτερα. Η δύναμη πυρός είναι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν σχεδόν όλο το Ισραήλ, θα μπορούσαν.
Έχεις δίκιο, διότι και η χρόνη προειδοποίησης εκεί είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, ο σιδερένιος θόρυβος του Ισραήλ είναι πολύ αποτελεσματικότερος, ας πούμε, από τις ρουκέτες που είναι χαμηλότερο επίπεδο της Χαμάς ή για πιο μακρινά χτυπήματα, αλλά για τόσο μικρό χρόνο προειδοποίησης. Πάντως στη Χάιφα η κατάσταση είναι πολύ.
Η Χάιφα είναι, όποιος δει το χάρτη, είναι μερικές δεκάδες, ούτε λίγες δεκάδες χιλιόμετρα.
Ναι.
Σύνορα, ένα μεγάλο αστικό.
Ο Δήμαρχος έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία εκεί, να πάνε οι πολίτες του Ισραήλ στα υπόγεια καταφύγια με εξοπλισμό νερού και φαγητού για 6 μέρες. Θέλω να πω πως η Χεζμπολάχ και το Ιράν παίζουν και τον πόλεμο νεύρων με το Ισραήλ.
Εννοείται.
Αυτό είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος.
Απλώς οποιοδήποτε και να μην συντονιστεί τυχόν ή πάρει το πράσινο φως ή όπως εξηγήσει, είναι απλουστευτική η ανάλυση ότι είναι παρακολούθημα η Χεζμπολάχ του Ιράν. Ωστόσο, μία σύγκρουση και μετά την απάντηση που προειδοποιεί το Ισραήλ ότι θα ισοπεδώσει, ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος του Λιβάνου, φυσικά και θα έσυρε το Ιράν στη σύγκρουση και να μην είχε αποφασίσει κάτι τέτοιο.
Δεν είναι αυτονόητο. Διότι το 2006 το ίδιο πήγε να κάνει το Ισραήλ στον πόλεμο του 2006 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν δεν ανακατεύτηκε άμεσα.
Όχι, αλλά.
Και παρόλα αυτά η Χεζμπολάχ τα έβγαλε πέρα μόνη της, έτσι. Διότι ο πόλεμος αυτός ήταν ατυχής.
Ναι, αλλά μάλλον, Πέτρο, ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας τα θέματα και η ένταση.
Δεν ξέρω. Το παρακολουθούσα και εγώ πολύ από κοντά το θέμα. Ναι. Ήταν ένας μεγάλος πόλεμος με θύματα και από τις δύο πλευρές. Που σόκαρε και το Ισραήλ, διότι περίμενε πως θα κάνει ένα γύρο του θριάμβου και στο αεροδρόμιο της Βηρυτού τα βρήκε μπαστούνια από τη Χεζμπολάχ.
Ναι, σίγουρα. Απλώς νομίζω είναι τα πράγματα πολύ πιο ακραία και πολύ σοβαρά.
Είναι πιο επικίνδυνα σήμερα, διότι. δεν είναι για να υποστηρίξουμε ότι Χεζμπολάχ. Πολύ δεύτερη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως αυτό που έκανε το Ισραήλ, να σκοτώσει δηλαδή τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δεν ήταν μόνο το διπλωματικό πρόσωπο της Χαμάς, έτσι. Διότι
καλά, ως ένα σημείο ήταν και το διακοσμητικό πρόσωπο της Χαμάς, έτσι.
Όχι, όχι, δεν έχεις δίκιο σε αυτό καθόλου. Δεν ήταν καθόλου διακοσμητικό
πρόσωπο. Ότι ήταν...
Ο Χανίγια είχε πολύ μεγάλο πολιτικό κύρος, το έχω πάρει συνεντεύξεις δύο φορές, έχω πάει και στο σπίτι του στο προσφυγικό καταβλισμό Χάντι κτλ. Ο Χανίγια ήταν ο λαοπρόβλητος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα και μάλιστα είχε βγει πρωθυπουργός όλων των Παλαιστινίων σε ελεύθερες εκλογές του 2006. Ναι. Λοιπόν, εκείνο που δεν είχε είναι ότι δεν είχε background στρατιωτικό. Δεν είχε αίμα στα χέρια.
Καλά, όλοι τον επέκριναν που ζούσε πολυτελώς χρόνια στο Κατάρ. Έκανε...
Τώρα πολυτελώς δεν ξέρω πόσο πολυτελώς ζούσε, αλλά πάση περιπτώσει ήταν στο Κατάρ.
Ενώ οι άλλοι σκοτωνόταν.
Καλά, μα κοίταξαν όλες οι παράνομες οργανώσεις που διεξάγουν ένοπλο αγώνα. Όλες.
Καλά, έχουν ένα πολιτικό σκέλος.
Έχουν ένα πολιτικό σκέλος που βρίσκεται και στο εξωτερικό για λόγους περιφρουρούς συνέχεια κλπ. Και έχουν ένα στρατιωτικό σκέλος που ήταν ο Μοχάμεντ Ντεϊφ, δεν ξέρουμε αν ζει, αν σκοτώθηκε, στο ιστορικό της Γάζας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολιτικό πρόσωπο πρώτης γραμμής ο Χανίγια. Και αυτό που θέλω να πω είναι όταν τον σκοτώνουν, όταν είναι επίσημος προσκεκλημένος του κράτους του Ιράν. Και έχει πάει εκεί για τα εγγένεια του Προέδρου, του καινούριου, μεταρρυθμιστή Προέδρου, τη ευκαιρία του κ. Μασούντ Πεζεσκιάν, που βγήκε πρόσφατα προς Γενική Έκπληξη. Και τον σκοτώνουν σε κρατικό ξενώνα. Είναι σαν να λένε πως εμείς μπορούμε να σκοτώσουμε όποιον θέλουμε, όποτε θέλουμε, ακόμα και την ανώτατη ηγεσία σας και τον Χαμενεϊ και τον Πεζεσκιάν και τους πάντες. Δηλαδή είναι ένα θέμα για το Ιράν από εκεί και πέρα που δεν είναι θέμα απλώς και μόνο κρατικού συμφέροντος, που σηκώνει συμβασμούς. Όταν διακυβεύονται κρατικά συμφέροντα, τα υπερασπίζεις, αλλά μπορεί να κάνεις και κάποιους συμβασμούς μέχρι ένα σημείο, έτσι. Αλλά είναι θέμα κρατικού γοήτρου, κρατικής αξιοπρέπειας.
Σωστά.
Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο για οποιοδήποτε κράτος, δεν έχει τη δυνατότητα παρά να απαντήσει επί ποινή διεθνούς γελιοποίησης.
Ωραία.
Και κατά τη γνώμη μου, το Ιράν θα απαντήσει και μόνο του.
Ναι, εδώ λίγο ακριβώς να σε ρωτήσω επ' αυτού. Θα απαντήσει, το είπαν, το επανέλαβαν. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος έχει ενδιαφέρον ότι συμπεριλαμβάνοντας την ιστορία της διαπραγμάτευσης, που προς το παρόν δεν έχει κανείς πει ότι δεν θα γίνει στις 15 Αυγούστου. Και με αυτό
ούτε έχει πει η Χαμάς ότι θα στείλει.
Όχι, εμέσως έχει διαμηνήσει ότι θα συμμετέχει. Έτσι.
Και μάλιστα, έχει πει ότι δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά δεν έχει πει ότι θα στείλει.
Καλά, να το δούμε αμέσως λίγο πριν, μετά. Αλλά πρώτον να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του Ιράν. Ουσιαστικά υπονόησε ότι ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε πριν εφαρμοστεί τυχόν μια εκεχηρία, για να μην χαλάσουμε αυτή την ιστορία. Άρα έβαλε ένα χρονικό, ας πούμε, πλαίσιο. Πάντως, το Ιράν, αν παίρναμε τις μετρητήσεις αυτά που γραφόταν, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωση, αλλά και από δηλώσεις του Πενταγώνου, μυστικών υπηρεσιών κλπ., ήταν θέμα ωρών, μερικών 24 ώρων. Έχουν περάσει 10 μέρες από την δολοφονία Χανίγια, 11 από το χτύπημα στη Βηρητό. Δεν έχει απαντήσει.
Καλά, αυτά ήταν εκτιμήσεις του Πενταγώνου. Εγώ δεν τις πίστεψα από την αρχή, να σου πω. Διότι καταρχήν έχουμε το προηγούμενο.
Για να ολοκληρώσουμε.
Την προηγούμενη φορά έκανε 13 μέρες να απαντήσει.
Σωστά. Άλλωστε, ο καθένας φυσικά έχει μια τακτική, οπότε το συμφέρει. Αλλά επειδή ακριβώς το μεγάλο δίλημα στο Ιράν δεν είναι πότε και λοιπά, και υπάρχει προφανώς και εκεί ένα παρασκήνιο, διαρρέουν διάφορες πληροφορίες, δεν μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε, για προσπάθεια του σημερινού Προέδρου που είναι μετριοπαθής, άλλωστε γι' αυτό εξελέγει, για να σαν χειρονομία προς τη Δύση, έτσι μπορεί να το εκλάβει κανείς, ο Πεζεσκιάν, να ξεκινήσει μια συζήτηση, προσπαθεί να είναι ένα μετριασμένο χτύπημα τόσο όσο και την άλλη φορά. Ωστόσο, το ζήτημα στο Ιράν, το ξέρεις, είναι ότι το ίδιο χτυπώντας μπορεί να καταστραφεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο φρένο. Δηλαδή, ό,τι και να υπάρχουν οι απόψεις των φρόνων της Επανάστασης, του ηγέτη, να είναι θέμα γοήτρου, ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης προφανώς έχουν.
Ναι, δίκιο έχεις, αλλά αυτό πρέπει να δοκιμαστεί. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα πόλεμος απευθείας Ισραήλ-Ιράν. Το θέμα είναι αν και το Ισραήλ από μόνο του, άμα ο πόλεμος περιοριζόταν μεταξύ Ισραήλ.
Καλά, δεν θα ήταν μόνο του, αυτό το ξέρουμε. Θα τον βοηθήσουμε.
Αν ήταν μόνο του το Ισραήλ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ερίσχυε.
Όχι, αλλά δεν είναι. Πολλά... Οπότε ας το πάρουμε αυτό, ας μην το.
Μισό λεπτό, για να γίνει σαφές στους ακροατές και τις ακροατρίες τι εννοώ. Το Ισραήλ έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει καλύτερη αεράμινα, έχει πυρηνικό όπλο καταρχήν, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
Αν χρειαστεί.
Έχει και πυρηνικό όπλο και αυτό είναι μια φιαλτική σκέψη, αλλά πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα απέναντι στο Ιράν, ότι δεν έχει στρατηγικό βάθος. Είναι μια χώρα μικρή και πυκνοκατοικημένη, όπου αν το Ιράν μπορεί να αντέξει 100 χτυπήματα, Το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει 10 χτυπήματα στο Τελαβίβ και την Ιερουσαλήμ. Θα είναι εθνική καταστροφή.
Σωστά, αλλά μεσολαβούν άλλες χώρες γύρω του.
Μεσολαβούν άλλες χώρες. Οπότε πάμε τώρα στον παράγοντα, σε δύο παράγοντες. Πρώτον, εάν το συνδράμουν το Ιράν όπως έγινε στα χτυπήματα τα περισσότερο συμβολικά του Ιράν της 10ης Απριλίου, ναι, που είχε βοηθήσει όπως θυμάσαι και η Ορδανική ακόμα.
Η Ορδανική, η Σαουδαραβική, όλοι βαλδοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, όλοι.
Σύμφωνοι. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά όμως τώρα, διότι είναι τέτοια η αγανάκτηση με αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στους αραβικούς πληθυσμούς, που όπως είδες, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε και τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα είναι η πιο φιλική χώρα απέναντι στο Ισραήλ. Έχουν και συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας. Καταδικάσανε με σφοδρό τρόπο την Ισραηλινή επίθεση και τη δολοφονία του Χανίγια. Φιλοξένησε η Σαουδική Αραβία στην Τζέντα,
ναι, έχει την σύνοδο διάσκεψη
57 χωρών, ναι, όλων των μουσουλμανικών κρατών που καταδίκουσαν
την Ισλαμική διάσκεψη, η οποία όμως δεν πήρε Πέτρο καμία. Έμεινε σε ρητορικές.
Περίμενε μισό λεπτό. Πώς δεν πήρε? Αυτό που πήρε ήταν οι δηλώσεις των Σαουδαράβων και των Ιορδανών, αυτό ήταν όλο και όλο, που είπαν πως αυτή τη φορά θα είμαστε ουδέτεροι και θα βοηθήσουμε το Ισραήλ να αναχαιτήσει οι Ισραηλινές επιθέσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο.
Αυτό υπόθηκε επισήμως?
Βεβαίως υπόθηκε επισήμως. Υπόθηκε από το Ιορδανικό.
Γιατί εκείνο που εγώ επισήμως είδα είναι ότι ζητήσαν από το Ιράν να δείξει αυτοσυγκράτηση.
Άλλο, εντάξει, αυτό το λένε να δείξει αυτοσυγκράτηση, αλλά ταυτόχρονα λένε πως οι ίδιοι θα είναι ουδέτεροι και δεν θα γίνουμε εμείς πεδίο αντιπαράθεσης. Διότι και ειδικά αυτοί που έχουν το μεγάλο πρόβλημα βέβαια αυτή τη στιγμή είναι οι Ιορδανοί, έτσι.
Ναι,
όπως ξέρεις πολύ καλά, τα 2/3 των, ίσως και παραπάνω, των Ιορδανών πολιτών είναι Παλαιστίνοι. Ναι. Ακόμα και η Ιράνια, η Βασίλισσα, είναι Παλαιστίνια. Και η δηλώση της Ράνια νομίζεις πως είναι η δηλώση του Αραφάτ, άμα την ακούσεις αυτό που έχει πει το τελευταίο διάστημα.
Είναι απλώς βέβαια είναι η γυναίκα του βασιλιά, δεν είναι θεσμικό ακριβώς πρόσωπο. Λοιπόν, για να προλάβουμε...
Και πάλι εγώ τα παραθέτω και ο καθένας βγάζει συμπεράσματα του. Εγώ σου λέω πως η Ιορδανία τρέμει η βασιλική οικογένεια ότι θα πέσει από ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα. Οι χώρες αραβικές που έχουν συγκλονιστεί από διαδηλώσεις και έχουν κάνει τις κυβερνήσεις να τρέμουν είναι η Ιορδανία και την Ισία. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα να γίνει πόλεμος Ισραήλ-Ιράν αυτή τη στιγμή μετά τη δολοφονία του Χανίγια, που η μισή Παλαιστίνη στην Ιορδανία είναι με τη Χαμάς. Λοιπόν, δεν είναι απλό πράγμα να γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Άλλο μεγάλο θέμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν ανακατευθούν σε ένα πόλεμο, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση βεβαίως τον πόλεμο. Υποθέτει ο Νετανιάχου πως αν γίνει όμως πόλεμος δεν έχουν άλλο δρόμο παρά ο Μπάιντεν να μας υποστηρίξει. Αυτό θα είναι η πανολεθρία για τους δημοκρατικούς. Θα βγάλει ο Νετανιάχου τον Τραμπ δηλαδή στις εκλογές. Διότι θα οξυνθούν στο έπακρο οι αντιθέσεις στο Δημοκρατικό Κόμμα, που ξέρεις ότι πάσχησε ο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις τώρα να γεφυρώσουν τις διαμαρτυρίες που υπήρχαν από την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών και από τη μουσουλμανική κοινότητα της Αμερικής για τη φιλοϊσραηλινή στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν. Εάν το ξαναφέρει στην επιφάνεια, αυτό είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος είναι η οικονομική κρίση. Η αμερικάνικη οικονομία ήδη δείχνει σημάδια ύφεσης, γι' αυτό έχουν αναστατωθεί οι διεθνείς αγορές. Αν εκτοξευθούν από ένα πόλεμο Ισραήλ-Ιράν με τη συμμετοχή των ΗΠΑ οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, αυτό θα είναι κόλαφος για την Κάμαλα Χάρις εν ώψη των εκλογών.
Πάντως, το παράδοξο είναι ότι με όλη αυτή την αναστάτωση, το τελευταίο διάστημα, οι τιμές του πετρελαίου δεν ανέβηκαν καθόλου.
Ναι, καλά, δεν ανέβηκαν και δεν έχει γίνει πόλεμος και γίνονται συζητήσεις περί κεχηρίας.
Και γιατί υπάρχει και διεθνής ύφεση της οικονομίας, έτσι. Αυτό είναι το κυριότερο. Από ό,τι φάνηκε και με την οικονομική, ας πούμε, την περασμένη Δευτέρα, τι συνέβη και στα χρηματιστήρια.
Σωστό. Είναι να σου θυμίζω το προηγούμενο παράδειγμα του 79-80, μετά την Ισλαμική Επανάσταση και πάλι του Ιράν, όπου παρά την ύφεση που λες της οικονομίας, η εκτόξευση των τιμών των πετρελαίων έγινε, προκάλεσε κρίση και αυτό ήταν από τους βασικούς παράγοντες που χαντάκωσαν τον Τζίμι Κάρτερ σε εκλογές.
Έπαιξε, αλλά από τότε, Πέτρο, έχουν βρει πετρέλαιο και παράγουν πολύ περισσότερο πετρέλαιο από την περιοχή πολλά άλλα μέρη της γης και φυσικό αέριο. Έτσι.
Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν
επηρεάζει ασφαλώς.
Εδώ είδες από την τελευταία εξέλιξη που έγινε στην Ουκρανία με την ουκρανική αντεπίθεση σε ρωσικό έδαφος, που πήγε να κλείσει ένας αγωγός φυσικού αερίου ρώσικου προς την Ευρώπη, ανέβηκαν αυτομάτως οι τιμές του φυσικού αερίου.
Ναι, σωστά. Μόνο που, ας πούμε, η Αμερική από τότε η ίδια όχι μόνο είναι αυτάρκη σε πετρέλαιο, αλλά είναι και εξαγωγή. Είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη, έχει ξαναγίνει. Αλλά να προλάβουμε λίγο να πούμε, επομένως, για την διαπραγμάτευση αυτή που ήταν ως ένα σημείο και λίγο έκπληξη πως και το Ισραήλ προσέρχεται και η πλευρά των Παλαιστινίων με την πρωτοβουλία Κατάρ, Αιγύπτου, Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση αυτό το σχέδιο τριών σημείων, το οποίο στο τέλος, εφόσον ολοκληρωθεί, προβλέπει και ειρήνευση, όχι απλώς μια προσωρινή εκεχηρία, λέγεται ότι υπήρξε απόφαση των Παλαιστινίων να συμμετέχουν και λόγω της θετικής στάσης της ηγεσίας και του ίδιου του Σινουάρ ίσως, η οποία είναι πάρα πολύ στριμωγμένη, έτσι, και δεν έχουν και πολλές επιλογές. Αυτά εσύ θεωρείς ότι είναι επίφοβα και...
Ναι, και ούτε συμφωνώ και με την εκτίμησή σου ότι είναι στριμωγμένη πάρα πολύ η Χαμάς. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι. Νομίζω πως είναι
στρατιωτικά εννοώ.
Είναι στριμωγμένη και οι δύο, και στρατιωτικά είναι το Ισραήλ στριμωγμένο, διότι βλέπεις ότι κάθε τόσο διακηρύσει ότι έχει πετύχει, ότι τους έχει εξολοθρεύσει στη Βόρεια Γάζα, μετά στην Κεντρική Γάζα, μετά στην Νότια Γάζα, και μετά επιστρόφει στα μέρη που υποτίθεται ότι θριάμβευσε, επειδή έχουν ξαναβγεί και όλα τα διεθνή μέσα τα έγκυρα, η New York Times, το CNN, λένε πως δεν έχει καταφέρει να τους εξολοθρεύσει πουθενά. Και τώρα κάνει μάχες στο Ισραηλινό στρατός στο Μπέιτ Χανούν και στην Μπέιτ Λάγια, που είναι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ. Ναι. Άρα και οι δύο έχουν πρόβλημα και οι δύο θα είχαν συμφέρον βεβαίως να υπάρξει εκεχηρία και μόνιμη εκεχηρία. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, φυσικά το εύχομαι, όπως το εύχεται κάθε λογικός άνθρωπος, ενδεχομένως θα μπορούσε το Ιράν να πει ότι να πέτυχα κάτι με όλα αυτά. Και δεν είναι ανάγκη να απαντήσω.
Θα είναι εκτονοτικό λίγο τη όλη.
Θα είναι λίγο εκτονοτικό, θα μπορεί να αρκεστεί ξανά σε μια συμβολική σου απάντηση. Αλλά όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο αν. Αυτή τη στιγμή, με βάση την τακτική του Νετανιάχου και το σημερινό βομβαρδισμό, τη σημερινή σφαγή, δεν βλέπω να έχει ο Νετανιάχου τέτοια διάθεση. Αν υποχωρήσει ο Νετανιάχου κάτω από την πίεση των Αμερικανών κυρίως, αλλά και του επιτελείου ασφαλείας του Ισραήλ, γιατί όπως ξέρεις η Μοσάδ
είναι σε
αντίθεση με τον Νετανιάχου, έτσι, γιατί η στρατηγική είναι πιο λογική από τον Νετανιάχου.
Αυτό είναι πρωτοφανές, να είναι η στρατιωτική μετριοπαθέστερη των πολιτικών.
Ναι, αντιστρέφεται ο γνωστός αφορισμός ότι ο πόλεμος είναι μια ιστορία πολύ σοβαρή που δεν μπορεί να εμπιστευτούμε στους στρατιωτικούς. Ναι. Όταν έχεις τον Νετανιάχου, καλύτερα να εμπιστευτεί τους στρατιωτικούς.
Καλά, είναι βέβαια και οι συνεργάτες που έχει. Όμως, Πέτρο, για να προλάβω, έχουμε 3-4 λεπτά να μιλήσουμε και για το τελευταίο σου βιβλίο, το οποίο έχει το ενδιαφέρον. Ανέφερα τον τίτλο, «Το γκρίζο κύμα, η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της». Αν μη τι άλλο, έρχεται σε μια περίοδο που ένα μεγάλο κομμάτι, ειδικά στην Ευρώπη, της κοινωνίας, προσπαθεί να κατανοήσει αυτή τη μεγάλη άνοδο που είδαμε της ακροδεξιάς σε πολλές χώρες, έτσι, όχι μία και δύο. Ανατρέχει σε 80 περίπου χρόνια, δηλαδή μετά τον πόλεμο ουσιαστικά.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πώς δημιουργείται αυτός ο χώρος, πώς επαναδημιουργείται, γιατί υπήρχε βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις και πριν. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που γράφεις, γιατί ας πούμε αυτά τα ειδικά δίκτυα που είχαν δημιουργήσει και το ΝΑΤΟ αμέσως μόλις ιδρύθηκε στην Ιταλία, την Γκλάντιο. Πώς από τον Μπουζαντισμό φτάνουμε στον Λεπενισμό στη Γαλλία. Για κάτι λιγότερο γνωστά που είναι η γένεση τέτοιων πολιτικών χώρων στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Δανία, στην Νορβηγία, το πιο γνωστό στην Ιταλία. Το κυριότερο που λες είναι ότι αυτό που έδωσε μία όθηση, γιατί φυσικά τέτοιες ιδεολογικές τάσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα στο πολιτικό σύστημα, εσύ θεωρείς ότι τους έδωσε ένα σπρόξιμο, αυτό που λες ακραίο κέντρο, και το ότι κάποια στιγμή και κεντροαριστερές κυβερνήσεις ασπάζονται νεοφιλελεύθερες συνταγές και αυτό με τη σειρά του περιθωριοποιεί διάφορα κοινωνικά στρώματα και τα σπρώχνει και προς τα εκεί που παραδοσιακά δεν θα ανήκανε τέτοια καλά.
Ναι, σε μια τυφλή οργή, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται στην Αγγλία αυτές τις μέρες. Έτσι. Ναι. Που συγκλονιστήκαμε κι εμείς. Γιατί η Βρετανία, όσο να είναι, είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών κι αυτή. Έτσι, η παλιά αυτοκρατορία, που περηφανεύεται πως έβγαλε έναν Ινδό ινδικής καταγωγής στην Πρωθυπουργία της χώρας, τον Ρίση Σούνακ, και έναν Πακιστανικής καταγωγής, τον κύριο Χάν, δήμαρχο Λονδίνου, έτσι. Και σε αυτή τη χώρα να βλέπουμε αυτές τις ρατσιστικές ταραχές ήταν ένα σοκ που δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε από πού έρχεται. Νομίζω πως έχει την εξήγησή του με την μεγάλη κοινωνική κρίση και την κατάρρευση ειδικά του συστήματος υγείας στην Αγγλία, με την ευθύνη και των κεντροδεξιών αλλά και των κεντροαριστερών κυβερνήσεων τύπου Μπλερ. Ο κόσμος αναζητούσε μια λύση. Η πρώτη λύση που το έδωσαν οι συντηρητικοί και οι ακραίοι συντηρητικοί ήταν πως για όλα αυτά η Ευρώπη. Θυμάσαι τι γινόταν με τον Brexit.
Ναι,
τότε. Είχαν εκείνο το μεγάλο το πούλμαν το μπλε που έλεγε ότι να μην δίνουμε λεφτά στην Ευρώπη, να τα δίνουμε στο NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απέτυχε όλη αυτή η ιστορία. Είδανε πως και με τον Brexit χαΐρι δεν είδε ο κόσμος. Ο κόσμος ο απλός, έτσι. Μπορεί για κάποιες εταιρείες και κάποια hedge funds να πήγαν καλύτερα, αλλά για τον απλό κόσμο πήγαν χειρότερα τα πράγματα. Και η δεύτερη λύση που του δίνουν είναι ότι φταίνουν οι μετανάστες. Δεν χωράμε όλοι μαζί σε αυτό το λεωφορείο. Να πετάξουμε έξω από το λεωφορείο τους μελαμψούς, τους μετανάστες, για να μπορέσουμε εμείς οι υπόλοιποι να έχουμε πρόσβαση υπηρεσίες υγείας, κοινωνικά επιδόματα κλπ.
Ναι, βέβαια το μεταναστευτικό στη Βρετανία δεν είναι μόνο αν χωράνε στο NHS, είναι ότι η κατάσταση διαφόρων πόλεων προαστίων δεν είναι η καλύτερη.
Φυσικά.
Σαφώς έχουν οι ισορροπίες παραβιαστεί.
Φυσικά.
Και σαφώς αυτές οι κατηγορίες, οι κοινωνικά περιθωριοποιημένες, είναι εκεί που ζουν και η ζωή τους γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Έτσι.
Ναι, αλλά αυτό που τους λένε οι συντηρητικοί και οι ακραίοι συντηρητικοί, μερικοί ναι. όπως ο Νάιτζελ Φαράτζ που έχει φτιάξει τώρα το πρώην κόμμα Brexit, τώρα είναι κόμμα ανεξαρτησίας και έκανε έκπληξη στις εκλογές. Σε λίγο θα διεκδικήσει και την ηγεσία
ναι, είναι λόγω εκλογικού συστήματος που,
ναι, ναι.
που τα πήγε. Δηλαδή δεν έβγαλε περισσότερες έδρες, γιατί 14% ναι, ναι. δεν είναι λίγο που πήρε.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό έχει μια σκληρά φιλελεύθερη πολιτική. Δεν υπόσχεται στις λαϊκές τάξεις κοινωνική δικαιοσύνη, ας πούμε, αναδιανομή του πλούτου και τέτοια. Το μόνο που τους υπόσχεται είναι πως θα ζήσουν καλύτερα αν κάνουν ένα ρατσιστικό κοινωνικό κράτος. Ότι αν διώξουν τους ξένους δηλαδή θα μπορέσουν να έχουν περισσότερα
επιδόματα. Το να μπει μια τάξη σε μια χώρα δεν είναι απαραίτητα ρατσιστικό. Αυτό
εντάξει, είναι... αλλά πώς μπαίνει η τάξη είναι το θέμα. Δηλαδή όταν η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση του Σούνακ, που ήταν και ειδικής προέλευσης, έτσι, από μετανάστες υποτίθεται, αν και ήταν από πλούσια οικογένεια βέβαια πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν αυτός κάνει το σχέδιο για τη Ρουάντα, δηλαδή όποιους περνάνε από τη μάχη να τους στέλνουμε στη Ρουάντα και να πληρώνουμε στη Ρουάντα λεφτά για να τους κρατάμε εκεί πέρα, μιλάμε για απάνθρωπες τακτικές. Και το δυστύχημα είναι πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κυρίας Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ουσιαστικά κινήθηκε σε αυτή τη λογική και στη λογική της κυρίας Μελώνη που έκανε τα ίδια πράγματα με την Αλβανία. Δηλαδή να ψαρεύουν μετανάστες από τη Λαμπεντούζα και να τους στέλνουν σε ειδικά κέντρα που θα τα χρηματοδοτούμε εμείς οι Ευρωπαίοι στην Αλβανία για να τους κρατάει η Αλβανία εκεί.
Ναι, καλά. Είναι λίγο, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε στη Γερμανία, όπως ξέρεις, υπάρχει ένας πολιτικός χώρος ο οποίος δεν ανήκει στην άκρα δεξιά και έχει μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα. Πρόκειται από την αριστερά, λέγεται Λίστα Βάγκεκνεχτ. Η οποία έχει και μια άνοδο, αλλά αυτά θα σου υπόσχομαι να τα συζητήσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η προσέγγιση της κυρίας Βάγκεκνεχτ.
Ωστόσο, δεν είναι.
Αλλά δεν είναι τυχαίο. Και η Δανέζα, η σοσιαλδημοκράτησα, η πρωθυπουργός και αυτή έχει πολύ σκληρή τάση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που λένε οι Γάλλοι λεπενιζασιόν des esprits. Δηλαδή, λεπενοποίηση των συνειδήσεων. Δηλαδή, ότι η άκρα δεξιά επηρεάζει σε αυτή την κατεύθυνση την κυρίως δεξιά, τη δημοκρατική δεξιά, ας το πούμε έτσι, και αυτή με τη σειρά της πιέζει και παρασύρει προς τα εκεί και το χώρο της κεντροαριστεράς. Δυστυχώς,
η Βάγκεκνεχτ πράγματα... δεν ήταν κεντροαριστερά, ήταν το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ακόμα περισσότερο.
Το Λίνκε, η αριστερά.
Ναι,
αλλά
ναι.
Ακριβώς μόλις κλείσουμε, η σύμπτωση είναι ότι θα πάμε στη Βρετανία να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα πώς έχουν τα γεγονότα, αν υπήρξαν καινούργια. Και αυτά τα πράγματα που τώρα συζητάμε και θίγουμε μαζί. Εγώ να σε ευχαριστήσω για τη συζήτηση και τη Μέση Ανατολή και να ευχηθώ καλή πορεία στο βιβλίο σου.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πολύ δεύτερη.
Γεια σου, Πέτρο. Λοιπόν, με τον συνάδελφο δημοσιογράφο της Καθημερινής, υπεύθυνο για τα διεθνή θέματα, τον Πέτρο Πακοσταντίνου, και συγγραφέα διαφόρων βιβλίων, το τελευταίο του λέγεται «Το γκρίζο κύμα, η νέα ακροδεξιά και συνεργή» της εκδόσης «Τόπος». Συζητήσαμε για ένα άλλο βέβαια ζήτημα, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όμως, ουσιαστικά προς το τέλος όσοι μας ακούγατε, προεξαγγείλαμε αυτό που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα πάμε στη Βρετανία και στην ανταποκρίτριά μας την Ευδοξία Λιμπέρη, να δούμε αφενός ποια είναι η κατάσταση, γιατί η χώρα παραμένει σε συναγερμό. Οι αστυνομικές δυνάμεις, οι ειδικές μάλιστα, έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία, γιατί υπήρχε πρόβλεψη, ειδοποίηση, ότι και ακόμα και χθες τη νύχτα και κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου θα οργανωθούν, έτσι έχει προβλεφθεί, 100 συγκεντρώσεις και 30 κάτι αντισυγκεντρώσεις. Καθώς έχουν περίπου 10 μέρες από τότε που ξέσπασαν τα πρώτα γεγονότα, τα ξέρετε, όλα συνέβησαν όταν 3 μικρά κορίτσια στο Southport, μια πόλη στην βόρειο-δυτική Αγγλία, σφαγιάστηκαν από έναν που τους επιτέθηκε. Υπήρξε μια ψευδής είδηση στα social media ότι είναι μουσουλμάνος παράνομος μετανάστης. Τελικά ήταν από τη Ρουάντα και οι γονείς του τον είχαν γεννήσει στη Βρετανία. Ωστόσο, τα γεγονότα και τα επεισόδια δεν σταμάτησαν ακόμη και όταν αυτά τα γεγονότα αποκαταστάθηκαν, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, συνεχίστηκαν σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά στην Βρετανία, όποιος δει το χάρτη, και με τη συμμετοχή και ανθρώπων που δεν είναι οι κλασικοί υποστηρικτές της άκρας δεξιάς. Ασφαλώς υπάρχουν και τέτοια στοιχεία, αλλά είδαμε και άλλους ανθρώπους 40, 50, 60 χρονών οι οποίοι μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είναι μεταξύ των συλληφθέντων. Τώρα, στη Βρετανία υπάρχει μια ανησυχία, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο αρχίζει και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Οπότε, έτσι και αλλιώς, συγκεντρώνονται γύρω από τα γήπεδα χούλιγκανς, υπάρχουν και επεισόδια κλπ. Ακόμα και στην εποχή που δεν συμβαίνει κάποιο γεγονός όπως αυτό. Λοιπόν, πάω στο Λονδίνο και συνδέομαι με την Ευδοξία Λιμπέρη να την ευχαριστήσω πολύ, να την καλημερίσω και να τη ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής από αυτές τις δηλώσεις, τις διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις. Από ό,τι είδα, δεν υπήρξαν Ευδοξία, τουλάχιστον χθες, τέτοιες συγκεντρώσεις παρά μόνο μία στο Μπέλφαστ και αυτή ήταν ειρηνική σχετικά.
Καλημέρα από το Λονδίνο. Οι ταραχές αυτές που ακολούθησαν την επίθεση στη παιδική εκδήλωση που προείπες απολυδεύτηκε και τον επακόλουθο θάνατο φυσικά των τριών κοριτσιών ήταν οι χειρότερες, πρέπει να πούμε, που έχει δει το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, από το 2011, στις περίφημες ταραχές του 2011. Η βία αυτή σε πόλεις Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας τροφοδοτήθηκε από την παραπληροφόρηση αρχικά στο διαδίκτυο, την ακροδεξιά και το αντιμεταναστευτικό συνέστημα στη χώρα. Προς το παρόν έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 740 άνθρωποι για βίαιη συμπεριφορά και πρόκληση επεισοδίων όλη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα σε διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών, αλλά μεταξύ τους βρίσκονται και αντιδιαδηλωτές. Χτες ήταν μια ήσυχη νύχτα, μετά από τις αυστηρές ποινές, πρέπει να πούμε, που επιβλήθηκαν σε πολλούς από τους τουλάχιστον 159 που έχουν κατηγορηθεί για σχετικά δικήματα. Από τα 159 άτομα αυτά, τα 146 ήταν άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας 31 ετών. Αυτό γιατί αναφέρθηκε και στις ηλικίες. Δεν ήταν μόνο νέοι άνθρωποι, φυσικά ήταν και μεγαλύτεροι. Ο μέσος όρος ηλικίας λοιπόν των συλληφθέντων και στους οποίους αποδόθηκαν κατηγορίες ήταν 31 ετών. Τα περιστατικά ήταν και επίσης διασπαρμένα σε όλη τη χώρα, 32 πόλεις και ακόμα πόλεις μικρότερες δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αφορούν και διαδικτυακές παραβάσεις. Και έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο ότι σε μία από τις αυτές ποινές που επιβλήθηκαν ήταν στο Jordan Parlour που έγινε ο πρώτος που καταδικάστηκε σύμφωνα με τον νόμο για παρακίνηση σε βία στο διαδίκτυο. Για πρώτη φορά μπήκε σε εφαρμογή αυτός ο νόμος και καταδικάστηκε ο Τζόρνταν Πάρλουρ, 28 ετών, που θα εκτίσει ποινή 20 μηνών φυλάκισης για παρακίνηση σε βία από το διαδίκτυο με ανάρτησή του. Και επίσης, βαριές ήταν και οι ποινές και στους υπόλοιπους, οι 28 από τους 31 άκουσαν ποινή για φυλάκιση κάτι λιγότερο από 2 χρόνια μέσω όρο, με μεγαλύτερο πάνω από 3 χρόνια. Η ανακοίνωση του Κιρ Στάρμερ από χτες ήταν ότι 6.000 επιπλέον αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή αυτό το Σαββατοκυριακό. Υπάρχουν ενδείξεις για διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις και σήμερα και αύριο. Θα δούμε αν θα συμβούν και πού θα γίνουν. 100 επίσης αστυνομικοί αποσπάστηκαν από τη Σκωτία στη Βόρεια Ιρλανδία εξαιτίας αυτής της διαδήλωσης και αντιδιαδήλωσης όπου συνεπλάκησαν οι διαδηλωτές παρά το γεγονός ότι κυρίως ήταν ειρηνικές οι διαδηλώσεις.
Λες για τον Μπέλφαστ.
Ήταν ειρηνική. Ναι. Χτες ήταν ειρηνική. Αλλά υπήρξαν και ταραχές εκεί πέρα και συμπλοκές τις προηγούμενες μέρες.
Οι οποίες, έτσι από περιέργεια, στην Ιρλανδία αυτοί που ήταν ας πούμε και οι αντιδιαδηλωτές και οι διαδηλωτές είχαν καμία σχέση το θρήσκευμα ή δεν είχε επίπεδο.
Ναι, έχει ενδιαφέρον. Άμα θέλεις να το κάνεις. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η ανάλυση. Απλά πριν περάσουμε εκεί να πω τέλος για τα τελευταία ότι και ο βασιλιάς Κάρολος επιστρατεύτηκε θα μπορούσαμε να πούμε ή από μόνος του μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό και έστειλε μήνυμα ενότητας, ομόνοιας, είπε βέβαια ο σεβασμός και η κατανόηση θα ενώσει το έθνος, έχουν προσπαθούν να φέρουν την ηρεμία στη χώρα για να μην ξεφύγει εντελώς μετά από αυτές τις εβδομάδες, πάνω από μία εβδομάδα δηλαδή ταραχών σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Τώρα για αυτό που ρώτησες ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ιρλανδία συγκεκριμένα.
Λεπτομέρεια είναι, αλλά είναι ενδεικτικό. Ναι.
Είναι και δεν είναι, γιατί και οι ταραχές επικεντρώνονται στην Αγγλία μόνο.
Κυρίως στην κεντρική και βόρεια Αγγλία. Υπάρχουν και σε άλλες. Αυτό επίσης κάτι σημαίνει.
Υπάρχουν και νότια.
Αλλά κυρίως είναι αστικά κέντρα μεσαία και μεγάλα της κεντρικής και βόρειας Αγγλίας. Αυτό κάτι λέει επίσης.
Κάτι λέει, ναι, σωστά. Σωστά. Δεν είδαμε δηλαδή καμία στην Σκωτία και στην Ουαλία.
Ή στο ίδιο το, δηλαδή στις περιοχές πιο ευημερούσες που είναι η Νότια Αγγλία και το ίδιο το Λονδίνο, υπάρχει δηλαδή σίγουρα και κάποια σχέση με την οικονομική κατάσταση αυτών των περιοχών, έτσι δεν είναι?
Υπήρχαν και στο Λονδίνο φυσικά.
Ναι, καλά, αλλά για το μέγεθος του Λονδίνου δεν γίνανε εκεί τα πολλά
εξόδια. Ναι, επειδή είναι και πρωτεύουσα. Κυρίως περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην Αγγλία, κυρίως στη βόρεια, όπως είπες, Αγγλία και στη βορειοανατολική, βορειοδυτική, κεντρικά, στα West Midlands που λέμε. Είναι αλήθεια ότι οι βίαιες ταραχές έλαβαν χώρα και στον Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά... Λοιπόν, σύμφωνα με, τώρα έκανε το Πανεπιστήμιο του Λάμπορο, δύο συγκεκριμένη ακαδημαϊκή εκεί πέρα, μια ανθρωπογεωγραφική ανάλυση. Και είναι αυτό που είπες, οι διαδηλωτές φαίνεται ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό από τους Βρετανούς νομιμόφρονες, μαζί με μερικούς ακροδεξιούς εξτρεμιστές από το Δουβλίνο. Που ήρθαν από την Ιρλανδία. Και οι αντιδιαδηλωτές φαίνεται ότι προέρχονταν κυρίως από την καθολική κοινότητα της Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλαδή από τους αυτούς που υποστηρίζουν την ένωση με την Ιρλανδία. Έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και μέχρι τουλάχιστον τώρα η Σκωτία και η Ουελία παρέμειναν ειρηνικές και οι δύο ακαδημαϊκοί τι κάνουν, αποδίδουν αυτή τη διαφοροποίηση λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο οι Άγγλοι τοποθετούνται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς δεν εκπροσωπείται η Αγγλία από δικό της αποκεντρωμένο κοινοβούλιο.
Είναι μια συζήτηση. Μερικοί μάλιστα έχουν ζητήσει
είναι μια μεγάλη,
να γίνει η Αγγλική.
Αυτό τους κάνει να ταυτοποιούνται, αυτό είναι το στοιχείο το σημαντικό, ότι τους κάνει, οι Άγγλοι είναι οι μόνοι που ταυτοποιούνται και ως Βρετανία, σε αντίθεση κατά μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 80%, αντίθετα με τους Σκοτσέζους και τους Ουαλούς που πρώτα λένε ότι ταυτοποιούνται σαν Σκοτσέζοι αντίστοιχα και Ουαλοί.
Και καλά, και φυσικά η Ιρλανδία, η Βόρεια και τα λοιπά είναι το ειδικό του ζήτημα. Θα πάμε λίγο στην πιο κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου, αλλά... Ας δούμε λίγο τα πολιτικά. Πρώτα απ' όλα, όλες αυτές τις ημέρες βλέπουμε έναν Στάρμερ, έναν πολύ. Ο άνθρωπος ακόμα έχει μερικές εβδομάδες που έγινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, δείχνει μια πάρα πολύ αποφασιστική στάση. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν μεταξύ των άλλων οι δημοσιογράφοι για το ποιο είναι το δίδαγμα που άντλησε από όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες και η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει διαφορετικά στο μέλλον, αυτό που απάντησε ήταν. Το πιο σημαντικό μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από τις βίαιες ταραχές είναι αυτό που θα λάβουν όσοι φυλακίζονται για τη συμμετοχή τους, απάντησε. Διατήρησε λοιπόν ένα τόνο αποφασιστικότητας από την αρχή. Είναι γνωστή η προϊστορία του η δικαστική ως εισαγγελέας και στα γεγονότα της Βόρειας Ιρλανδίας κάποτε και μετά αυτά που ανέφερες του 2011. Ενδεχομένως αυτό να είναι αποτελεσματικό σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Πάντως, ασφαλώς και ευδοξία δεν είναι και το καλύτερο ξεκίνημα των εργατικών, δηλαδή νομίζω δεν θα φανταζόταν μετά από τόσα χρόνια απουσίας τους από την εξουσία, ότι στον πρώτο μήνα διακυβέρνησης θα τους έπεφτε μια τέτοια κοινωνική κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις λίγο για την πολιτική κατάσταση, πρώτα απ' όλα της κυβέρνησης, του ίδιου του Στάρμερ, αλλά και των άλλων εντάχει πολιτικών δυνάμεων της χώρας, πώς αντιδρούν. Οι συντηρητικοί βέβαια δεν έχουν καταφέρει ακόμα καλά-καλά να ανασυγκροτηθούν, να δουν τι του συνέβη από τις εκλογές εννοώ. Αλλά τελικά σε γενικές γραμμές πώς έχει και ο πολιτικός κόσμος αντιμετωπίσει αυτή την κρίση.
Ναι. Η νέα κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα. Ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων καταστολής αυτών των δύο επεισοδίων. Ο κ. Στάρμερ υποσχέθηκε ότι όσοι συμμετέχουν στις ταραχές, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, θα αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου. Κάτι που το είδαμε όμως να πραγματοποιείται και μάλιστα σε ταχύτατο χρόνο. Έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ενίσχυσε τη φύλαξη των μουσουλμανικών δεμένων, τα οποία δεχόντουσαν τις, τις διαδηλώσεις αυτές τις επιθέσεις και δημιούργησε το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Βίων Ταραχών. Σε πολύ σύντομο χρόνο κατευθείαν το ανακοίνωσε και αυτό τι είναι, είναι συγκεντρώνει τις καλύτερες λέει, δυνατότητες αστυνόμευσης από όλη τη χώρα για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα των δύο ομάδων, ώστε οι αρχές να μπορούν να παρεμβαίνουν γρήγορα για τη σύλληψή τους. Και δεν θέλουμε να συμβαίνει κιόλα. Εκατοντάδες συνελήφθησαν, 740 και ανεβαίνει ο αριθμός ταχύτατα, όπως είπαν και οι αρχηγοί της αστυνομίας χτες, στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό. Και ταυτόχρονα οι δικαστικές αρχές, πάλι με ταχύτατους χρόνους, απέδωσαν κατηγορίες και φυλάκισαν κόσμο κατευθείαν. Αυτό είδαμε ότι είχε άμεση επίδραση. Είδαμε ότι χτες το βράδυ ήταν όλα ήσυχα. Ξαφνικά θα πω, γιατί κάθε μέρα ήταν αυτές οι ταραχές και πολύ άσχημες μάλιστα. Βάλαν φωτιές σε κτίρια. Λοιπόν, αυτή ήταν η αντίδρασή του και φαίνεται ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον έτσι δειλά να πούμε έχει λειτουργήσει. Να δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο βέβαια. Τώρα από την άλλη μεριά έχουμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Το Συντηρητικό Κόμμα φυσικά έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα. Δεν έχει ισχυρή φωνή, αλλά σίγουρα στάθηκε εναντίον των ταραχών. Ήταν η απάντηση ήταν άμεση και μάλιστα ένα στέλεχος των Συντηρητικών που είπε ότι οι ταραχές γίνονται γιατί οι εργατικοί κατήργησαν τον νόμο Ρουάντα. Ο Ρίσι Σουνάκ κατευθείαν βγήκε και έθεσε το στέλεχος αυτό υπό προσοχή, ας πούμε, του είπε να προσέχει τι λέει κάπως, για να το πούμε έτσι πιο κατευθείαν τον επέφερε στην τάξη. Δεν θέλουν να γίνουν αφορμή για ταραχές φυσικά. Κυρίως ήρθε από την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και, την ακροδεξιά τον Τόμι Ρόμπινσον εδώ πέρα που είναι ήταν ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος που το οποίο καταργήθηκε, τέθηκε εκτός νόμου και συνεχίζει και έχει ένα ρεύμα. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Πρέπει να σου πω ότι έγινε μια δημοσκόπηση στις 6 του μήνα και ανεξάρτητα λέει από το τι πιστεύουν ότι εκπροσωπούν ήδη οι ταραξίες, οι ενέργειές τους δεν υποστηρίζονται από το βρετανικό κοινό. Το 85% των Βρετανών αντιτίθεται στις ταραχές. Ναι. Και μόλις το 7 δηλώνει ότι υποστηρίζει τη βία.
Καλά, αυτό είναι προφανές. Ωστόσο, μια και το να ολοκληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο που αν θες είναι και κάτι πηγαίνοντας λίγο πιο πέρα, ας πούμε. Γιατί ασφαλώς υπάρχει δικαστική αστυνομική αντιμετώπιση. Φυσικά και απεδείχθη επιτυχημένη, βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα το ζήτημα είναι τι κοινωνική έφλεκτη ύλη συγκεντρώνεται μέσα από αυτά. Τώρα, υπενθυμίζοντας ξανά στους ακροατές ότι όλα αυτά ξεκίνησαν, η αφορμή όμως ήταν ένα τραγικό γεγονός της δολοφονίας τριών παιδιών από ένα άτομο που όρμησε και άρχισε να σφάζει. Τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πρέπει ακριβώς εδώ να προσέχουμε πώς λειτουργούν, κυκλοφόρησαν μια φήμη ότι ήταν μουσουλμάνος, παράνομος μετανάστης.
Ψευδές. Οι γονείς του κατάγονται από τη Ρουάντα, αλλά ο ίδιος
είχε γεννηθεί στη
Κάρντιφ της Ουαλίας.
Σωστά. Τελικά όμως αυτά τα γεγονότα έγιναν μέσα σε μερικές ώρες, αποκαταστάθηκαν. Δηλαδή νομίζω οι περισσότεροι μάθανε ότι δεν ίσχυε η φήμη αυτή. Ωστόσο δεν σταμάτησαν για μέρες να βιοπραγούν, να γίνονται όλες αυτές οι βίες ενέργειες που ανέφερες. Εν τέλει είναι και ένα ζήτημα αν η ακροδεξιά στην Βρετανία, η οποία αυτό το σκληρό κομμάτι και που προσπάθησε να γίνει και κόμμα όπως ανέφερες, αν έχει τέτοιο κοινωνικό εκτόπισμα να μπορεί να κατεβάζει τόσο κόσμο στους δρόμους και επί μέρες, έτσι. Επίσης, από και αν μη τι άλλο και τις συλλήψεις και αν θες και τις εικόνες που βλέπαμε και στα διάφορα κανάλια, δεν βλέπαμε μόνο ανθρώπους με κουκούλες και ξυρισμένα κρανία, βλέπαμε και ανθρώπους μεσήλικες, οι οποίοι δεν είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά, να συμμετέχουν. Εν τέλει, η ερώτηση είναι αν ένα κομμάτι της κοινωνίας, εκτός από το εξτρεμιστικό, πάντα υπάρχει και μπαίνει μπροστά βέβαια σε αυτές τις ιστορίες, αν υπάρχουν και κάποιοι κοινωνικά, οικονομικά αίτια, ευρύτερα, και αν θες φυλετικών, εθνοτικών ισορροπιών. Ας πούμε, έχω μερικά στοιχεία. Στο Λονδίνο το 81, οι Λευκοί Βρετανοί ήταν 80%, οι Ασιάτες 12%, οι Αφροαμερικανοί επίσης ένα μικρότερο ποσοστό. Το 21 στο Λονδίνο οι Βρετανοί λευκοί είναι 37%, οι Ασιάτες 21%, οι Αφροαμερικανοί 14% και οι υπόλοιποι είναι Ευρωπαίοι μετανάστες. Στο Νότιγχαμ από 80% το 21 ήταν 57% αυτοί που είναι ας πούμε Βρετανοί λευκοί. Οι Ασιάτες και Αφροαμερικανοί υπερδιπλασιάστηκαν. Ανάλογα ποσοστά υπάρχουν στο Μπέρμιγχαμ, στο Μάντσεστερ κτλ. Γι' αυτό σε ρώταγα πριν και για την Κεντρική και Βόρεια Βρετανία. Είναι μέρη και αστικά κέντρα που ένα κομμάτι τους έχει παρακμάσει οικονομικά και κοινωνικά. Υπάρχουν περιθωριοποιημένα στρώματα, κυρίως λευκών. Όπως στην Αμερική δηλαδή εν μέρη συμβαίνει, με τη ζώνη της σκουριάς, με αυτούς που στραφήκαν στον Τραμπ ή στο Μάγκα, ή και τελικά ήταν ορισμένοι που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο στο τέλος. Μήπως ακριβώς συμβαίνει και κάτι τέτοιο στην Βρετανία? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή απαραίτητος δεν είναι ιδεολογικά, ψυχολογικά, ιστορικά εξτρεμιστές, αλλά υπάρχει και κάποιο πρόβλημα από τη μια το στρίμωγμά του στο κοινωνικό-οικονομικό, και από την άλλη βέβαια αν δούμε σημεία των πόλεων των Βρετανικών, είναι ορισμένα σημεία αρκετά προβληματικά από το πώς είναι πια η κοινωνική και εθνοτική και φυλετική σύνθεση.
Κύριε, υπάρχουν διάφορες αναλύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και εδώ πέρα, διότι ακριβώς είναι η γεωγραφία των ταραχών τέτοια, που πολλές από αυτές συνέβησαν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, που έχει αλλάξει και το προφίλ του στο το ανθρωπογεωγραφικό ξανά. Εν τω μεταξύ κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν μίλησαν στις κάμερες και σε ραδιόφωνα και στους δημοσιογράφους και είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να ασκήσουν βία. Υπήρχαν άνθρωποι με ανησυχίες για τη μετανάστευση που απλώς ήθελαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Υπάρχει όμως και η καταγραφή μιας γενικής αίσθησης απογοήτευσης που την εκφράζουν όχι μόνο από την πλευρά των αυτών που θέλουν να διαδηλώσουν εναντίον των μεταναστών σαν πρώτη, έτσι όπως φαίνεται να ξεκίνησαν οι ταραχές, αλλά ουσιαστικά από πίσω βρίσκεται και η γενική αίσθηση απογοήτευσης. Τη στάση την εκφράζουν και άνθρωποι, συγκεκριμένα ένας μουσουλμάνος που άκουσα στο Λίβερπουλ το είπε στα μέσα. Οπότε υπάρχει και αυτή η καταγραφή. Απ' την άλλη ήθελα να επισημάνω ότι η ηλικία και το ότι να μην φοράει κάποιος μπαλακλάβα δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ακραίο στοιχείο εξτρεμιστή.
Όχι, απλώς
μπορεί κάποιος μεγάλος σε ηλικία να εκφράσει φασιστικές απόψεις χωρίς να...
Ναι. Απλώς, εντάξει, είναι πιο εκτεθειμένος, θέλω να πω. Δεν είναι άλλο να φοράς μάσκες.
Ναι, ίσως δεν έχουν την ίδια έτσι, με τους νέους που φορούν πιο εύκολα.
Καλά, ξέρουν ότι μπορούν και να εντοπιστούν, ας πούμε, και να συλληφθούν όπως
και
έγινε. Βέβαια, και κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Πολλοί εντοπίζουν την έκθεση αυτών των ηλικιών στα social media, στην χρήση της τεχνολογίας. Ναι, μεν την χρησιμοποιούν, δεν την καλοξέρουν όμως. Όπως είναι οι λεγόμενοι ηθαγενείς ψηφιακοί, αλλά τα παιδιά. Επομένως, είναι και λίγο πιο επιρρεπείς στο να παρασυρθούν, να μην καταλάβουν πότε είναι παραπληροφόρηση κτλ. Είναι μια σοβαρή παράμετρος. Δηλαδή, χρησιμοποιούν υπερβολικά αυτά τα μέσα, αλλά δεν τα ξέρουν. Και επομένως και πιο εύκολο να μπερδευτούν και να παρασυρθούν από διάφορα πράγματα.
Και ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό το deep fake, ας πούμε, αυτή η τεχνολογία που μπορεί να φτιάξει ανθρώπους να λένε πράγματα που δεν τα λένε
Εννοείται.
Πραγματικά.
Και αν δεν μπορούν να τα καταλάβουν πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι, έτσι μετρίας ή χαμηλής μόρφωσης και μιας ηλικίας που δεν είναι, τους είναι πολύ καινούργια όλα αυτά, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και φυσικά παρακολουθούμε την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που είδαμε δεν είναι εικόνες του μέλλοντος, αλλά ήταν απλώς ένα επεισόδιο. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ελπίζουμε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ευδοξία Λιμπέρη, προσπαθήσαμε λίγο να καταλάβουμε καλύτερα αυτά τα γεγονότα που ξέσπασαν στη Βρετανία τα τελευταία 24 ώρα. Υπήρξε μία ύφεση, υπήρξε σε μεγάλο βαθμό ένας κατευνασμός. Βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο η αστυνομική και δικαστική παρέμβαση. Να δούμε αν θα συνεχιστεί και πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 12 με 2. Ένα καλό Σάββατο να έχετε.